Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Balkan vilayatyndaky habarçysy Tapar Mehmet Nepeskulyýew 19-njy maýda 3 ýyl türme möhletini tamamlap azatlygy çykdy. Bu barada Türkmenistanyň alternatif habarlary proýekti habar berýär. Azatlyk radiosy we Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri bilen hyzmatdaşlygy eden Nepeskulyýew 2015-nji ýylyň tumsunda Hamana ýanynda ýurtda gadagyn edilen neşri derman çykandygy üçin saklanyp, soňra ýapyk sutda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Hukuk koruyucular ve BMG'nin paneli jurnalistin siyasi sebepleri tahtında tutuk edilendigini aydıp, Nepeskulyew'in türmede saklanmağını yazgarıp çıkış ettiler. Ol tutukluktan ön yurdun Gunmata regionunda sandan çıkan infrastruktura detkaları, mali kinçlikleri, iktidadi dengsizlik ve mekteplerdeki ağır şertler varada mağlumatları tayarladı. Amerika'nın 7 kanun çıkarıcısı 2016 yılın iyulunda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedova Nepeskulyew'in tutukluğunun bir kanunduğunu aydıp onu hayal etmezden azad etmeye çağırıp hat yazdı. Mundanın başqa Azat Evropa Azatlyk radiosu we başqa da 12 tani media we adam hukuklaryny gorap çykýan diýen guramalar prezident Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp Nepeskulyew'in bir kanun tutuklugyny betetmäge we onuň derhal türmeden boşadylmagyna çağırys etdiler. Halkary hukuk toporlarynyň sultanda BMG'nin eden etdilikli tutuk edilmeleri boýunça işçi toporunyň çağırslaryna garamazdan türkmen hökümeti onu ýapyk sutda berilen türme tutukluğunyň möhletini doldurýança azatlygy göý bermedi. Mälim bolsa ala BMG'nin eden etdilikli tutuk edilmeleri garşy işçi topory Nepeskulyew'in bir kanun tutuk edilendigi barada netije geldi we onuň derhal azatlygy çykarylmagyna çağırdy. Tapar Mehmet özüniň jurnalistiki iş üçinji daýlandyrylýar. Dip Azat Evropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent jurnalistiň tutuk edilenine 2 ýyl dolundy aýtdy. Onuň suw diňlenşigi aklawçy tutuk we jemgyýetçiligi açyk däl bir görnüşde geçdi. Biz oňa ýönkülýän aýplamalaryň dogrulygyna galypdygyna ynanýarys. Ol destine azatlygy göý berilmelidir. Dip Thomas Kent sözüni oşdy. Nepeskulyew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Avada şäherinde ýitirim boldy. Ol 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda ýapyk görnüşde geçirilen suw diňlenşiginden öň doly izolirlenen görnüşde saklandy. Türkmen suwda onu bir kanun neşe teristelerinin gaçakçylygynda günäli tapdy. Emma halkara hukuk toporlary Nepeskulyewa ýönkülen günäleriň onuň jurnalistiki iş üçin ara almak maksady bilen tutulunyp düzülendigini aýtdylar. Türkmenistan hukuk toporlarının metbuat azatlığı varada halkara hatavatlarında hemişe izdaki orunlarda getirilir ve Türkmen hakimiyetleri kararsız jurnalistleri yanamakta tanqid edilir. Türkmenistandaki siyasi ýagdaýlar sebäpli Azat Evropa Azatlyk radiosynyň türkmen gurulugynyň ýurdun içinde hereket edýän ofis edarasy ýok. Ýöne bu gurulug ýurdun döwlet kontrolundaky mediasyny türkmen dilindäki ýeke tek alternatif hökümünde ýerli seçmeleriň berýän maglumatlar esasynda işleýär.